มผ่านนั้นมองลูกลงมากรอนตา
ចាស់នឹងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តវាទីជាទីក្រុមជាទីមេត្រីសម្រាប់មេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅថ្ងៃពុធទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមានតុលាការសាកសួរលោកកឹមសុខាថានៅណាជួយសម្របសម្រួលការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនជួយសង្គ្រោះវិស័យកាត់ដេរជាមិនទាន់ដើម្បីកុំឲ្យកម្មករបាត់បង់ការងារពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅកូរ៉េខាងត្បូងព្រួយបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានសាកសួរលោកកឹមសុខាថាតើនរណាជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបរិយអញ្ញារងលោកវងប៊ុនវិសុទ្ធបានចោទសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងសវនកម្មព្រឹកមិញនេះថាតើអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលធ្វើការផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារពីឆ្នាំ2009ដល់2013លោកដានីញ៉ែលប៊ៀធ្លាប់បានដាក់សម្ពាធឲ្យលោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេហើយហេតុអ្វីបានជាពេលនោះការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានពន្យាពេលរាជអាជ្ញារងក៏បានសាកសួរលោកកឹមសុខាផងដែរជុំវិញនីតិវិធីដែលឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងការច្បាច់បញ្ចូលគ្នានេះក្រៅពីនេះលោកប៊ុនប៊ុនវិសុទ្ធក៏បានចោទសួរលោកកឹមសុខាផងដែរថាតើអតីតប្រធានអង្គការ IOI ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Jason Court បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីរួមគ្នាដែរឬទេជាការឆ្លើយតបលោកកឹមសុខាថាគ្មានបរទេសណាមកជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការរួបរងរវាងគណៈបកទាំងពីរនោះទេលោកបានបន្តថាការរួបរងរវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរៀងស៊ីធ្វើឡើងតាមឆន្ទៈគណៈបកទាំងពីរនិងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋចាស់លោកនេះជាទីមេត្រីចំណែកឯតុលាការខេត្តកោះកុងឯនេះវិញបានកោះហៅសកម្មជនដីធ្លីចំនួន3នាក់ឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងចោទអតីតតំណាងរបស់ខ្លួនថាលួចយកដីសហគមន៍លក់លោកខុតសកុននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែម
សកម្មជនដីធ្លីចំនួន3នាក់នៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកទី2ក្រោយពីពួកគេចោទប្រកាន់អតីតតំណាងរបស់ខ្លួនថាលួចលក់ដីរដ្ឋឲ្យឈ្មួញក្នុងនាការកោះលើកទី2ចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020តំណាងអជិការនៃអជិការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអ៊ុនសវណ្ធានីបានកោះហៅសកម្មជនដីធ្លីចំនួន3នាក់ជាលើកទី2មានអ្នកស្រីផៅយើងអ្នកស្រីសេងលីនអ្នកស្រីខនផុនឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងបរិហាគេទៅតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីឆៃវីដែលជាអតីតតំណាងរបស់ពួកគាត់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020តុលាការបានកោះហៅសកម្មជនដីធ្លី3នាក់នោះឲ្យចូលបំភ្លឺរួចម្ដងមកហើយពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងបរិហាគេនេះប៉ុន្តែសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះបានដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលដោយសារពួកគាត់ជាប់រវល់អ្នកស្រីផៅយើងប្រាប់ VOD ថាករណីតុលាការកោះហៅជាលើកទី2នេះអ្នកស្រីនឹងចូលបំភ្លឺតាមពេលវេលាកំណត់របស់តុលាការដោយថាអ្នកស្រីពុំបាននិយាយបរិហាគេអ្នកស្រីឆៃវីដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះហាងថាអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយនោះជារឿងពិនគឺអ្នកស្រីឆៃវីបានបំផុសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចាប់ដីដែលនៅសេសសល់ពីការវោហវែងរបស់អាជ្ញាធរលោកអ៊ុយឈ្មោះពិតមែនបងយល់ឃ
ើញថាគាត់អ្នកដែលយកដីរត់លោកអនឡឹងឡឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋវាស្ដឹងគាត់ពាន់អ្នកនោះគាត់មកស្ដឹងខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់មានអីខ្លាចទេអូនបើអីសាកសេជាច្រើនដែលគេដឹងថាបងសេឆៃវីមកវិទ្យាចិនចាប់ដីរត់លក់យ៉ាងណាថប
អ្នកស្រីសេងលីនដែលរងបណ្ដឹងដែរនោះបានស្នើទៅតុលាការឲ្យចុះស្រាវជ្រាវនិងពិចារណាដោយថាអ្វីដែលពួកគាត់និយាយនោះវាជារឿងពិត
ដឹងមានអីត្រូវបារម្ភលោកគ្រូភាសារឿងនេះរឿងពិតណាលោកគ្រូមិនជារឿងមរហាគេអត់មិនពិតអីបើស្ដីគេយកទៅលក់យើងដឹងថាដីកន្លែងដីនេះគេយកទៅលក់ហើយហើយខ្ញុំថាបើទៅដល់តុលាការបើស៊ើបសួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាឥឡូវឲ្យតុលាការនឹងចុះទៅមើលកន្លែងទីតាំងដីនឹងស្ទាល់អត់មានត្រូវមកគេតកោហៅខ្លួនយ៉ាងទេខ្ញុំដឹងហើយ
កាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីឆៃវីបានប្រឹងសកម្មជនចំនួន3នាក់ពីបាត់បរហាគេជាសាធារណៈដោយហាងថាសកម្មជនទាំងនោះបាននិយាយចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាខុបខើតគ្នាលួចដកដីរន់ដែលថាការលើកឡើងនោះខុសពីការពិនអតីតតំណាងពលរដ្ឋ175គ្រួសារអ្នកស្រីឆៃវីមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនដីធ្លីទាំង3នាក់នោះគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកស្រីដោយថាអ្នកស្រីមិនបានអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់ដីរត់លក់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយដំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានប្តឹងទាមទារឲ្យតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តដល់អ្នកស្រី12,000ដុល្លារ
ខ្ញុំលក់ដីនៅចំណុចណាសូមអោយយកផោះតាងមកវេកដាក់នៅមុខទី2អោយរកឈ្មោះអុកញ៉ាណាអ្នកទិញដើម្បីឃើញត្រាមានឃុំពិខលលើប្រហាប់នៅលើនោះណាខ្ញុំចង់អោយកាត់ទាញរកអ្នកដែលទទួលសិទ្ធិពីខ្ញុំមកកោះបកខោអីសូមអោយអ្នកស្រីផៅយើងរកខ្ញុំមកឃើញ
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាបានស្នើទៅតុលាការចុះស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការដោយឯករាជ្យមានតម្លាភាពដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីទាំងសងខាង
តុលាការរឿងនេះគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនឲ្យភាគីទាំងសងខាងហើយអ្វីដែលសំខាន់ភាគីដែលរងការចោទនេះគឺគាត់អះអាងថាគាត់ចង់ការពារដីដែលនៅសេសសល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការប្តឹងដើម្បីទាមទារយកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទេជាប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងតុលាការគួរតែពិចារណាហើយនឹងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនធ្វើការចាត់ធានការតាមទៅច្បាប់ណាមួយ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រមប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារនៅឃុំយីខលឺស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដោយចោទប្រកាន់អ្នកស្រីឆៃវីអតីតតំណាងពួកគេថាបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដីសេសសល់បំរុងទុករបស់សហគមន៍
ចាស់ប្រិមត្តពីឌីជីទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគឺរឿងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថាបដិវត្តពណ៌ពេលខ្លះគឺកើតចេញពីជួបផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមន្ត្រីអសកម្មហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះនឹងរាយការណ៍ដោយលោកសុតសុប្រាថ្នារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានលើកឡើងថាពេលខ្លះចលនាបដិវត្តពណ៌អាចនឹងកើតឡើងពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកនេះលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាពេលខ្លះចលនាបដិវត្តពណ៌កើតចេញពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានទប់ស្កាត់ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរុកនេះទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះចលនាបដិវត្តពណ៌គឺកើតចេញពីផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែម្ដងដែលមានមន្ត្រីអសកម្មមិនយកចិត្តទុកដាក់បម្រើរាជឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋតែម្ដង
ប៉ុន្តែជួនពេលខ្លះបដិវត្តពណ៌នេះវាកើតចេញពីផ្ទៃក្នុងយើងជួយើងដោយមិនដឹងខ្លួនឬដោយអចេតនាតាមរយៈការមិនយកចិត្តទុកដាក់អើពើនៅសំណុំពរសំណើនិងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្កើតឡើងនៅភាពអសកម្មនានានៅតាមមូលដ្ឋានហើយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ជាមូលហេតុនៃការកកើតនៃចលនាបដិវត្តពណ៌នោះដែរដូច្នេះការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាតាក់ទងនឹងសិទ្ធិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរារាំងបង្ការទប់ស្កាត់នៅចលនាបដិវត្តពណ៌នោះឯង
លោកសខេងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនទាំងអស់ខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋ ដោយថាជាកន្លឹះដល់សំខាន់មួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌កើតឡើងនៅកម្ពុជា។នាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសុកខេនី។លោកបន្តថាជាបទពិសោធន៍ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហួសហេតុនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនជាមូលហេតុនាំឲ្យមានបាតុភិបសង្គមព្រមទាំងប្រែក្លាយជាចលនាបដិវត្តផងដែរ
ការកើតគឺដោយសារតែភាពអសកម្មនិងភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការបំបិទអសរ័យធនធ្ងរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាអាចនឹងផ្ទុះឡើង
ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំកម្លាំងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរាប់ម៉ឺនអ្នកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតពេលនោះដោយថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនក្រុមអ្នកតវ៉ាពេលនោះទាមទារឲ្យកោចបោរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញឬទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញរហូតដល់ការទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទៀតផងប្រសិនបើដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់ពួកគេមិនបានប៉ុន្តែការតវ៉ានោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាចលនាឈានទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាចាប់តាំងពីដើមរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានឡើយស្រមោបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដោយថាពាក្យបដិវត្តពណ៌នេះគ្រាន់តែជាភាសានយោបាយបង្កើតឡើងដោយក្រុមលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាទៅថ្ងៃខាងមុខក៏គ្មានដែរទម្រង់បដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែនឹងមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងពីសំណាក់ពលរដ្ឋដោយប្រើសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេធ្វើរឿងអាក្រក់កាន់តែច្រើនសម្រាប់ជាតិនិងសម្រាប់រាជ
ហើយអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកមេដឹកនាំប្រទេសនឹងហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋមើលឃើញថាពួកអស់នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងវិនាសកម្មនៃអំពើពុករលួយធ្វើបាបប្រជាជាតិឯងនិងប្រព្រឹត្តតែអកតកម្មនោះ
អង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោកកាលពីខែកុម្ភៈបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនីតិរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដោយបន្តចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទន់ខ្សោយបំផុតនៅក្នុងលោកក្នុងចំណោមប្រទេស126កម្ពុជាជាប់លេខ125ពលគឺនៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2019ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដោយអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ20លើពិន្ទុអតិបរមា100គឺជាពិន្ទុដែលបង្ហាញថាមានកម្រិតអំពើពុករលួយអាក្រក់ដដែលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមប្រទេស180កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់162ពិន្ទុនិងចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន
ចាស់លោកនេះជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងការវាយលុកនៃមេរោគ COVID-19 និងឥទ្ធិពល EBA 20% កំពុងគំរាមកំហែងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យចិនជួយសង្គ្រោះវិស័យកាត់ដេរជាបន្ទាន់លោកញឹមសុខនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវឲ្យចិនជួយសង្គ្រោះវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារកង្វះវត្ថុធាតុដើមទោះត្រូវប្រើជើងហោះហើរក៏ដោយក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដែរថាចិនគួរតែពន្យឺតការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដល់កម្ពុជាវិញដើម្បីសង្គ្រោះវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា
ហើយឯកឧត្តមវ៉ាងវិនធានបាននិយាយទៅដល់បញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងការបញ្ជូនឲ្យបានឆាប់នៅវត្ថុធាតុដើមជាកណាត់ជាកណាត់ដែល 60% នៃសកណាត់នៅកម្ពុជាកាត់ដេរនៅកម្ពុជាត្រូវយកពីចិនយ៉ាងខ្ញុំសង្កេតថាឯកឧត្តមវ៉ាងវិនធាននឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានបញ្ជូនតាមនាវាក្តីហើយខ្ញុំគិតថាមិត្តចិនអាចទៅបានហើយកម្ពុជាក៏អាចនឹងខិតខំធ្វើទៅបានប្រសិនបើសាច់កណាត់ខ្លះគឺត្រូវដឹកតាមកប៉ាល់ហោះក៏ត្រូវតែដឹកដើម្បីសងគ្រោះនេះកុំឲ្យបិទរោងចក្រនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទៅបាន កប៉ាល់ហោះចិនច្រើនណោះ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅជីម៉ាក់បានជួលដំណឹងរួចហើយថារោងចក្រមួយចំនួននឹងត្រូវផ្ជួសការងារនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបិទទ្វារចាប់ពីចុងខែនេះរហូតដល់ខែក្រោយទៅដោយសារតែកង្វះវត្ថុធាតុដើមប្រមាណជា 60% ផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិនតាមរយៈអ្នកបកប្រែអាយអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានបានលើកឡើងថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនកំពុងតែរកវិធានការជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាករណីនេះ
យើងកំពុងតែសម្រួលរកវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្តល់វត្ថុធាតុដើមជូនក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតសូមសម្ដែងតេជោទូកចិន
អតិពល EBA 20% ជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលអ្នកខ្លោមមើលមួយចំនួនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភលើវាសនាកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារដូចគ្នាបើរដ្ឋាភិបាលមិនវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតបតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមុនតឡាហៅការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានត្រៀមខ្លួននៅរកវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសណាផ្សេងមកសង្គ្រោះវិស័យកាត់ដេរនេះបច្ចុប្បន្ននេះហើយរងចាំតែដង្ហើមដកពីប្រទេសចិននោះលោកថាជាភាពកំសោយមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកខ្លាំមើលរូបនេះនៅតែចោទជាសំណួរថាតើចិនអាចជួយកម្ពុជាបានកម្រិតណាបើចិនពេលនេះកំពុងតែដកដៃមិនរួចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺដកកាយសាហាវមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបើតាមលោកមឿនតឡាការសង្គ្រោះវិស័យកាត់ដេរដើម្បីរក្សាការងារកម្មករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចមើលរំលងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទី
រឿង EBA នេះវានៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភឡើយទេមែនទែនទៅណាតែទោះជារដ្ឋថាមិនប៉ះពាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកនេះគឺក៏ទទួលស្គាល់ថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានណាហើយកន្លែងហ្នឹងតែតំភូមិបណ្ណានោះយើងនឹងដឹងក្នុងរយៈពេល2ខែទៅ3ខែទៀតយើងដឹង
សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈបានសម្រេចដក EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារតែរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយការសម្រេចនេះប៉ះពាល់ដល់ទំនិញ40មុខដែលកម្ពុជាធ្លាប់នាំចូលទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទីកម្ពុជានឹងខាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណជា1,100,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើទំនិញ 20% នាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងសារពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាការកាត់ផ្តាច់ 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងប៉ះពាល់ដល់បណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចរចាឬសុំការយោគយល់ណាមួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយ
ចាសប្រិយមិត្តពីឌីជីទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះគឺរឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនិងកូវីដ-19បានរីករាលដាលដល់ទីនោះក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអាសន្នពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកបានវិចារណ៍និងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបង្ហាញថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ឬកូវីដ-19នៅកូរ៉េជិត 1,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន10នាក់ស្មើនឹង10ករណីដែលអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន144ករណីតួលេខនៃការចម្លងជំងឺនេះកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះពលករខ្មែរនៅកូរ៉េមានស្រុកកំណើតពីខេត្តស្វាយរៀងលោកមាសពិសាលឲ្យដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយចំនួនបានចងគ្នាជាបណ្ដាញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៃមេរោគ COVID-19 ព្រោះតែពួកគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
3-4 ថ្ងៃនេះដោយសារតែវាទូលេខវាកើនឡើងជាកំហុកពេកហើយវាមកកាន់តែគិគិកន្លែងគាត់នៅអញ្ចឹងណានៅឥឡូវហ្នឹងវារដូវត្រជាក់ផងម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ហ្នឹងអាចុងរដូវត្រជាក់ហ្នឹងវាផ្ដាសាយបែបអីផងអញ្ចឹងទៅគាត់បារម្ភមែនទែនយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានព្រោះអារោគសញ្ញាកូវីដដែលគេផ្សព្វផ្សាយមកហ្នឹងវាស្ដៀងនឹងអាផ្ដាសាយនឹងទៅទៀតចុងក្រោយហ្នឹងរយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភមែនទែនតាមខ្ញុំមើលទៅស្មារតីកំពុងខ្មែរយើងនៅនេះណា
ចំពោះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការនៅកូរ៉េនៅខេត្តជេជូលោកតឹមវណ្ណីមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ដែលលោកកំពុងតែរស់នៅជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងមេរោគនេះខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកនិងមិត្តភ័ក្តិបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សមួយចំនួនចង់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញផង
បាទបងដោយសារខ្ញុំអង្គចាក់ខ្ញុំវាប្រើម៉ាស់ស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានម៉ាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហើយបន្តែមិត្តភក្តិខ្លះក៏គាត់អត់មានដែរដោយសារគាត់រកទិញអត់បានអញ្ចឹងណាហើយ
ចំពោះប្រធានសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកឆៃពេញស្រន់ឲ្យដឹងថាសមាគមបានចែករំលែកព័ត៌មានជាប្រចាំតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់និស្សិតជាសមាជិកនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានពីសមាជិកទាំងនោះទៅកាន់មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េលោកបញ្ជាក់ថានិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ផ្ទុះជំងឺត្រូវបានសាលាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្តិចដោយសារតែជំងឺនេះមានការកើនឡើងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
ប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកប្រឆាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកយឹមស៊ីណនបានថ្លែងប្រាប់ VOD ថាលោកមិនទាន់បានឃើញឬឮពីវិធានការដោះស្រាយយ៉ាងណាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េឡើយក្រៅពីឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េដែលហាមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានអ្នកឆ្លងរោគច្រើនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានដាក់ចេញនូវវិធានការការពារមួយចំនួនរួមមានការប្រកាសផ្តល់ព័ត៌មានហេតុការណ៍នេះជាប្រចាំអំពីចំនួនអ្នកឆ្លងនិងតំបន់រាតត្បាតជាដើមព្រមទាំងបង្ហាត់បង្ហាញនិងជំរុញពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យយល់ដឹងពីរបៀបការពារនិងហាមប្រាមមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះបើគ្មានការចាំបាច់ទូតខ្មែរប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងធ្វើការនឹងរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រមាណជាង 60,000 នាក់តួលេខដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងការងារក៏ដឹងបន្ថែមដែរថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2019សរុបប្រមាណជាជាង 55,200 នាក់ពួកគេកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យចំនួន3ធំធំគឺធ្វើការងារលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសំណង់អគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកឡុងឌីម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតបានរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះ
ទីមួយប្រមូលនៅព័ត៌មានផ្សេងៗពីគ្រប់តំបន់ពីអាជ្ញាធរកូរ៉េពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជាយាមតាមដានព័ត៌មានអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗជាពិសេសតំបន់មានការរីករាលដាលជំងឺនេះតែម្ដងយើងក៏បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាទូតអាស៊ានទាំងអស់ដែរចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាហើយយើងកំពុងតែស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានយន្តការដើម្បីយើងក្តាប់ព័ត៌មានផងហើយនឹងវិធានការដែលម្ចាស់ផ្ទះបានដាក់ចេញហើយយើងបន្តយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងថែមទៀត
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈម្សិលមិញមិនទាន់មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ផ្ទុកមេរោគនេះឡើយស្ថានទូតខ្មែរអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េទាំងអស់អនុវត្តតាមការណែនាំអំពីវិធីការពាររបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េនិងជាពិសេសកុំឆាប់ជឿព័ត៌មានដែលមានចរិតបំផិតបំភ័យខុសពីការពិតជាក់ស្ដែង
ចាស់លោកនាងជាទីក្រុមនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាស់លោកនាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានបទវិភាគមួយដែលនឹងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានកំណើន 6.5% នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាវិបត្តិនៃវីរុសកូរ៉ូណាបានវាយប្រហារដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះថាតើកម្ពុជាទទួលផលប៉ះពាល់កម្រិតណាហើយថាតើកម្ពុជាទទួលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការរំពឹងទុកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែរឬទេសូមទស្សនានៅបទវិភាគនេះដោយលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នៅតែរក្សាកំណើន 6.5% បើទោះបីជាមានបញ្ហាមួយចំនួនពីខាងក្រៅដូចជាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាជាដើមក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបថវិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថាតាមការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានក្នុងអត្រា 6.5% ដែលកំណើននេះមានការថមថយបើធៀបទៅនឹងកំណើនឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចសម្រេចបាន 7.1% ដែលធ្វើឲ្យផលសសថ្លៃបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$1,194,229សមមូលទៅនឹងប្រមាណ$29,362ហើយផលសសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់$1,816ធៀបទៅនឹង$1,679ក្នុងឆ្នាំ2019
បើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានឹងមានកំណើនលើវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន 8.9% កំណើនវិស័យសេវាកម្មចំនួន 6.4% និងកំណើនវិស័យកសិកម្មចំនួន 1.7%បាទទោះបីជាយ៉ាងណាការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺអំឡុងពេលដែលមិនទាន់ផ្ទុះការវាយលុកនៃវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេខណៈដែលពិភពលោកកំពុងរងការវាយប្រហារពីវីរុសនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលតើកម្ពុជាអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវ័តមានប្រសាសន៍ថាវិស័យ2ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវីរុសកូវីដ-19នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យទេសចរលោកបានថែមថាវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដែលនឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនបាត់សកម្មភាពខណៈផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យទេសចរនោះគឺការថយចុះនៃអ្នកទេសចរដោយសារការព្រួយបារម្ភពីវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាត
ខ្ញុំអត់មានចម្លើយថាទំហំនៃការខូចខាតនោះសរុបប៉ះប្រមាណទេតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយសេដ្ឋកិច្ចវាត្រឹងបាទមិនទៅមុខមិនរីកចម្រើនហើយតែវាមិនទាន់ថយចុះទេ
ក្រៅពីវិស័យ2នេះវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរពីឥទ្ធិពលកូវីដ-19នេះអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងទីផ្សារកសិផលលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារមានប្រសាសន៍ថាក្រោយការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នៅចិនទីផ្សារចិននៅទីក្រុងធំៗមួយចំនួននៅប្រទេសនេះបានបិទនិងផ្អាកការនាំចូលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ប្រយោលមួយទៀតគឺការថយចុះអ្នកទេសចរដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារបន្លែដែលផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារនិងសន្តាគារនៅកម្ពុជាមានការថយចុះ
វិស័យកសិកម្មរួមចំណែកនឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមាន3ប្រភេទទីមួយគឺទាក់ទងនឹងការងារពលមានលើកមួយជាច្រើននៅធ្វើការងារបានចំណូលគួរឲ្យគិតទួចក៏ដោយក៏បានចំណូលបានពីអ្នកផ្សារទីពីរគឺទាក់ទងនឹងរឿងវាចូលជួយជួយរកជំរុញវិស័យផ្សេងផ្សេងទីអរថាមិនសិនកន្លោអញ្ចឹងកលែងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មអញ្ចឹងយើងបង្កើតការងារជាច្រើននឹងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មអញ្ចឹងណាតាមក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលថ្ងៃទី3វាតកតងការនាំចេញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងវាមិននាំថានាំចូលលុយចូលទៅថាការចូលជាច្រើនអញ្ចឹងមកវាប៉ះពាល់វាទៅទាំងអស់ទៅទាំង3
លោកបានថែមថាការប៉ះពាល់នេះនឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យកសិកម្មនឹងកាន់តែថយចុះបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2020នេះកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រកាសពីវិធានការចំនួន3ដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងពេលប្រឈមបែបនេះវិធានការទាំងនោះរួមមានវិធានការតូចតូចជាច្រើនដូចជាកាត់បន្ថយចំណាយដែលមិនចាំបាច់របស់រដ្ឋលើកលែងពន្ធទៅលើសន្តាគារផ្ទះសំណាក់រោងចក្រជួយរកការងារដល់កម្មករផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលរោងចក្រផលិតកម្មនិងគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យជាដើម
អ្វីដែលបានដាក់ចេញនៅពេលនេះគឺជាកញ្ចប់វិធានការជុំទី1ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់រក្សាលំនឹងអាជីវនិងរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មនិងលំនឹងជីវភាពជូនគួយគួយកម្មករនយោជកទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាប្រចាំក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងររាជរដ្ឋាភិបាលអាចបន្តអនុវត្តវិធានការទាំងនេះនិងដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតតាមការចាំបាច
់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់បានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះអាចជួយឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនតែក្នុងកាលៈទេសៈដែលកម្ពុជាមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាដំណាលភាពនោះវិធានការនេះនៅតែមិនអាចរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចបាននោះទេ
បើតាមការដែលយកគោលការណ៍ទាំងអស់នោះយកមកអនុវត្តនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាវាមានតរយៈភាពកម្រិតណាអាហ្នឹងបានទៅជាការបារម្ភហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតប្រឡងមកនោះយើងមានលក្ខណៈគំសោទៅលើការអនុវត្តគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយចកម្មភាពផ្សេងដែលខ្ញុំយកមកវិនិច្ឆ័យដូចជាស្ថានភាពពលរដ្ឋអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងដំណាលភាពអីហ្នឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលយើងគឺនៅមានកម្រិតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាគុណភាពនៃការអនុវត្តវាអាចនៅមានកម្រិតបើទោះបីជាគោលការណ៍ដែលបានចេញហ្នឹងវាល្អក៏ដោយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមីសុកសែនសានបានអវីឌីដឹងថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននិងជួយរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានតែលោកថាក្រសួងនៅតែតាមដានទៅលើការវិវត្តថ្មីនៃបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19នេះផងដែរ
លោកបានថែមថាតាមការគណនារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីដើមឆ្នាំ2020កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចថមថយមកនៅក្នុងរង្វង់ 6% នៅឆ្នាំនេះ
ហេតុដែលយើងមិនទាន់មានការពិនិត្យឡើងវិញសារជាថ្មីទៀតដែលយើងនៅកំពុងតែគិតនៅក្នុងរង្វង់ 6% គឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលព្រមព្រៀងនឹងបានរៀបចំចេញជាវិធានការជាក់ស្ដែងស្ពាប់រយៈពេលខ្លីនេះគឺយើងហៅយើងមាន stimulus measure តាមធម្មតានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីប៉ះទង្គិចអីទីទួចគឺយើងមានវិធានការនៅក្នុងកម្រិតជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្តីជាវិធានការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងអាចចូលរួមចំណែកបែបណានោះអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថាតើយើងត្រូវមានវិធានការបែបណាដើម្បីរក្សានៅកំណើនឬក៏បំមិនបាត់រក្សាកំណើនឆ្នាំចាស់ក៏យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យបន្តឲ្យមានការប៉ះប៉ូវឡើងវិញនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមិនអាចរក្សាកំណើន 6% នៅឆ្នាំនេះបាននោះទេដោយសារការវាយប្រហារដោយកូវីដ-19និង EBA នៅឆ្នាំនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College ទីក្រុង Los Angeles លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលបានអវីឌីដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងនៅក្រោម 6% នៅឆ្នាំនេះដោយថាគ្រាន់តែការថយចុះទេសចរចិន1គឺវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារួចបាត់ទៅហើយលោកបានសរសេរប្រាប់ VAD ថាវាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលកែលេខនៃកំណើនផលប៉ះពាល់នៃទេសចរចិនដួលរលំដោយសារជំងឺ COVID-19 តែមួយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចបាត់ទៅហើយនៅមានការថយចុះវត្ថុធាតុដើមពីចិនកំពុងធ្វើឲ្យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាថយចុះការហាមឃាត់លែងលបាញ់ភ្នាល់ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំណុចទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាដំណឹងអាក្រក់អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបនិងការគាំងសេដ្ឋកិច្ចដោយវីរុសកូវីដ-19នេះកម្ពុជាគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនិងនាំចេញកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺគោលនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពកសិកម្មក្នុងប្រទេសឲ្យខ្លាំងក្លា
ហើយកាលណាប្រជាជនគាត់បាត់បង់ការងារឬក៏មិនសូវមានការងារធ្វើទាំងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្តីទាំងពីវិស័យកាត់ដេរក្តីគឺប្រជាជនមិនមានលទ្ធភាពឬក៏ខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញផ្ទះសម្បែងដូច្នេះសកម្មភាពនៃការសាងសង់ឬក៏អចលនទ្រព្យហ្នឹងក៏វាមិនដំណើរការផុសផុលដូចនឹងមុនដែរបាទហើយដូច្នេះហើយមានតែយើងត្រឡប់ទៅរកការងារជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មហ្នឹងដែលជាស្នូលនិយាយពីសារអ្នកស្រុកតែជាឆ្នាំបាយរបស់យើងណាបើសិនជាអត់លុយពីវិស័យទេសចរណ៍ពីវិស័យកាត់ដេរមកយ៉ាងហើយណាក៏មានបាយក៏មានស្រូវក៏មានអាឡៃមានត្រីនៅក្នុងការទទួលទាន
ដែរបន្ថែមលើពីនេះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសការរកទីផ្សារកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មរីកចម្រើនអាចជំនួសនៅបញ្ហាឧស្សាហកម្មនិងទេសចរដែលប្រឈមបានលោកក៏ជំរុញដល់ពលរដ្ឋឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកដោយថាការជួយដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកគឺអាចរក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកុំឲ្យបាត់បង់ទៅក្រៅប្រទេសបានក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជួបបញ្ហាដូចពេលបច្ចុប្បន្ន
ដោយសារយើងជួបវិបត្តិគេយ៉ាងយើងត្រូវកាត់បន្ថយការហូរលុយចេញពីដៃទៅកាន់កែវសុខអញ្ចឹងយុទ្ធនាការហ្នឹងចាប់តាមខាងទីមន្ត្រីរាជការនិងជីវរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងងាកមកទិញរបស់ក្នុងស្រុកច្រើនរបស់ដែលផលិតបានក្នុងស្រុកហ្នឹងវាជួយលុយទៅក្នុងលើដៃកសិករសិប្បករយើងណាដល់ពេលកសិករយើងសិប្បករយើងមានលុយលើដៃច្រើនគាត់មកចាយដែលវាជួយដល់ផ្នែកផ្សេងៗឲ្យមានភាពរស់រវើករបស់ចរន្តឈាមសេដ្ឋកិច្ចយើងហ្នឹងវាដើរល្អបាត់ទៀត
ចាសប្រិយមិត្តពីឌីជីទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VD នៅក្នុងពេលនេះនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនឡើងវិញនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាបដិវត្តន៍ពណ៌ពេលខ្លះគឺកើតចេញពីជួបផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមន្ត្រីអសកម្មហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯតុលាការខេត្តកោះកុងឯណេះវិញហៅសកម្មភាពដីធ្លីចំនួន3នាក់ឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចោតអតីតតំណាងរបស់ខ្លួនថាលួចយកដីសហគមន៍លួចាស់លោកនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មាន VD នៅក្នុងពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា